13 laipsnių šilumos. Kavinė stovėjo taip arti jūros, kad laukiant deserto buvo galima nubėgti išsimaudyti. Visa kompanija taip ir darė. Mergaitės, vienos languotais marškiniais, kitos su liemenėmis, tarpdurį nugręždavo plaukus ir vėl susėsdavo ir pirmykštės vietas prie staliukų. Aišku, išmirkę jūroje jie nesūdė pomidorų. Tie basakojai buvo šaunus. Jie mokėjo mesti į muzikos automatą net 2 kapeikas monetas. Tango Romeo labai tiko prie manų košės. Buvo rugsėjis, juodos vėliavos metas, šaltos miglos pradžia. Atėjo paskutinis mano vakaras. Aš valgiau vakarienę. Dykos padavėjo sėdėjo virtuvėje ir sunku buvo kurią prisišaukti. Kavinė nėjo moteris, kažkur matyta. Ėmiau žiūrėti ir pažinau Elvyrą. Jie atsisėdo šalia manęs, ėmėme kalbėtis. Rytoj išvažiuoju, pasakiau. O aš noriu palisėti po skirybų bylos. Elvyra pradėjo pasakoti apie tą skirybų bylą. Prie gretimo stalelio sėdėjo žmogus, pasistatęs visą puslitrį stumbrinės. Jis buvo aiškiai vietinis ir šaukė padavėjas vardais. Rožel arba tu, Alit. Buvome svečiuose, pasakojo Elvyra. Vyras sėdėjo atsukęs man nugarą. Man iškrito nosinė, pasilenkiau, dieve mano. Žmogus prie gretimo stalelio išdarinėjo grimasas, praksėjo pirštai, stengėsi atkreipti dėmesį. Jis prisilenkė ir užšnekino Elvyrą, kaip kad šnekina mažus vaikus. Tiu-tiu. Elvyra iširdo, jis užšuko padavėjai. Gal galite nuraminti šitą žmogų? Priešiškai žiūrėdama į mus, Roželė, Ralytė, pasakė jam keli žodžius. Žmogus labai nustebo. Ar anos pyksta ir skundžiasi? Tai kokios skundeikos? Kai ateis prašyti, aš joms lovos neduosiu. Pasilenkiau pakelti nosinis, žiūriu, jis laiko po stalų anos moters rankas. Neduosiu lovos už jokius pinigus ir kur tada pasidėsit? Ta žmogus akiplėšiškai atsuko nugarą. Elvyra pasakojo toliau. Parbėgau namo, susigrėbiau reikalingiausius daiktus ir pas mamą. Nesuprantu, aš pasakiau. Elvyra šypsojusi negailestinga šypsena. Tas įkaušęs žmogus neatstojo tyliai, pergalės nuoskaudą, siūlė taikytis. Va, paėmė olaus. Tos panikės vyno man nebeduoda. Leiskite įpilti šlakelį. Jis stovėjo prie mūsų su buteliu rankoje ir geraširdiškai šypsojosi. Aš nebegaliu, pasakė Elvyra. Išbliškusi pakartojo, nebegaliu. Ji pašaukė administratorių ir neramų į kaimyną išvedė. Mes atsiskaitėme. Aš nuėjau savo viešbutį, pažadėjusi Elvyrai rytą dar pasirodyti pleže. Net jei ir lytų, ateik. Elvyra buvo gydytoja, ji žinojo, ką sako. Rytą nuėjau į turgų nusipirkti kriaušių. Jos buvo po rublį kilogramas, bet aš vis tiek nusipirkau, nes jas pardavinėjusi senutė pasakė, tos kriaušės vadinasi klapo mylimoji. Paskui susiruošiau prie jūros. Pleže buvo visai mažai žmonių. Aš iškart pamačiau Elvyrą. Liekna ir graži, ji vaikščiojo pakrantę. Taip, tai buvo ji. Ir indiški sandalai blizgėjo ant kojų. Priejau. Ji pasitaisė sunkius plaukus ir nusišypsojo man. Mudvi kažkada sėdėjom viename suole ir ji mane apgavo. Kai paprašiau pataisyti rusų kalbos rašinį, kažkur vidury parašė kas tik griuvi. Dabar aš supratau jo šaltoką žvilgsnį. Namu važiavau naktiniu traukiniu. Pasikloju ant viršutinės lentynos. Apačioj kalbėjusi moteris. Našlaitė esu, augau prie pamotės. Ar skriaudė? Ne. Bet pamenu, jai buvo nesvarbu. Kurią skarutę aš ryšiu sekmadienį. Vyras? Aš netekėjusi. Mano jaunikį vestų vyšvakarėse subadė bulius. Užmigau. Mane prikėlė sambrūzdis vagone. Žmogui dingo batai. Jėzau Marija, mažas apiplėštas žmogelis lankstėsi po suolais, nepaleisdamas iš rankų savo krepšių. Batai atsirado.